Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm, Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, Azadlıq Bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədəki fəal Həsən Hüseynliyə prokuror 7 il iş istəyib.
Şəhərin qırtdanın da bir həddi var, amma bu maksimum həddlə gedirməyə görsün.
Kərəm Həsənovun Astradakı qəbuluna düşə bilənlər və bilməyənlər.
Əvvəlcədən öyrənilmiş adamlar ora buraxılır. Bəy tərifi başlayır nazirin ünvanına və həmin yerlərdə işləyən məmurların ünvanına. Təsadüfən bir nəfər ya iki nəfəri də orta səviyyədə onların şikayəti qəbul edir.
Ermənistanla sərhəd Köxənəbi kəndi atəşə tutulub. Atəş hərbçilərə yox, kənddəki evlərə tuşlanıb.
Axşam saat 1-dən başlayıb, saat 4-də kimi. Erməni güllələyim, mən işə qravatına da girmişəm, işə çıxıb işdə heyvanıma da baxanmamışam. Bir də o vaxtı saat 4-də atışma dayanıb, işə çıxanda yürmüşəm, ürəyimin birini öldürüb, birini də yaralayıb. Onu and olsun Allaha, bu ölən ürəyimə kreditini almışdım.
Hökumət bir yandan kənd təsərrüfatının inkişafından danışır, digər yandan əkinçi deyir ki, əkmə, Samuqdakı əkinçilərin su problemi.
Bir həftə müddətə bu semişka sulanmasa, nə bil bizim qoyduğumuz maya batdı. Sulamalı idi ki, haradasa bir 15-20 günlükdən qalır. Hələ də bizə su yoxdur, biz sulaya bilmirik.
Naxçıvandakı Türk liseyi məzunları məktəblərinin bağlanmasına necə baxır?
Bu xeyli dünya görüşünə sahiblənə biləcək, vətən millətə xeyir ola biləcək. Uşaq istirdi, bizi xeyli sağın gələcəyi duruma düşdü.
Xəzərin sahilini tullantılardan təmizləyən oradan nələr tapıb nələr?
Bir neçə kilometri tullantılardan təmizlədik və biz istəyərdik ki, hamıya müraciət edirik ki, yəni o tullantıları yəni özlərin aparsınlar, təmizliyə riayət etsinlər.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Gəncədəki fəal Həsən Hüseynliyə dövlət ittihamçısı 7 il iş istəyib. Həsən Hüseynli öz həmyerlisinə bıçaqla xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilir. Beynəlxalq və yerli təşkilatlar Həsən Hüseynliyə qarşı başlanan cinayət işini siyasi sifariş hesab eləyir.
Şəhərin qırtdanın da bir həddi var, amma bu maksimum həddlə gedirməyə görsün.
İyulun 4-də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynlinin məhkəməsi davam edib. Dövlət ittihamçısı təqsirli bilindiyi maddələr üzrə Həsən Hüseynliyə ən ağır cəzanı, 7 il həbs verilməsini istəyib. Həsən Hüseynlinin fikrincə prokurorun nəzərdə tutulan müddətin maksimumunu tələb etməsi bu işin sifarişlə görüldüyünü bir daha təsdiqləyir.
Hətta bu qondarma cinayət işi olsa da, şəhər qırtdan olsa da, orada bir hüdud var. 3 ildə 7 ilə qədər həbs cəzası. Prokuror sadəcə olaraq o müstəqbuna təqdim elədiyi tam haqqını bir əcə də hüccəliyə açıq deyin, oxudu. Oxudu da deyib ki, mən bu işi üstə gəlib 7 il işləyir. Yəni, belə tipli cinayətlər üçün nəzərə tutulmuş maksimum, yəni bu residivistlər üçün nəzərə tutulmuş şəhərindir, işdir. Ya ona görə bu nəticəni mən ümumiyyətlə bu işin doğrudan da absurd, doğrudan da maksimum bir şəhər böhtan olduğunu bir daha mənə əmin elədi.
Vəkillər Elçin Sadıqov və Əlayif Həsənov prosesə aid bir çox sənədin indiyədək onlara təqdim edilməməsinə məhkəmənin aydınlıq gətirməsini tələb etdilər. Şahidlərdən birinin hadisə günü 102 xidmətinə zəng etməsinə dair protokol da verilməyən sənədlər arasındadır. Hakim bu sənədləri prosesə aid saymadıqlarını bildirərək bu tələbi rədd edib. Daha sonra vəkillər çıxışa hazırlıq üçün məhkəmədən bir həftə vaxt istəyiblər.
Bugünkü məhkəmə iclasında israrla tələb edildi ki, məhz biz də çıxış eləyək. Halbuki prokurorun çıxışından sonra, dövlət tamçısının çıxışından sonra bizə də hazırlaşmaq üçün vaxt verilməli idi. Və bizim israrlı tələbimizdən sonra məhkəmə iclasına fasilə verdi.
Məhkəməni ABŞ səfirliyinin siyasi şöbəsinin rəhbəri və səfirin müavini dəyişilib. Həsən Hüseynli martın 31-də Gəncədə saxlanılıb. O həm yerlisi Arzu Qəhrəmanovu bıçaqla yaralamaqda günahlandırılır. Polisdə 48 saat saxlanılan Həsən Hüseynli daha sonra müstəntiqin qərarına əsasən polis nəzarətində olmaqla azadlığa buraxılıb. Həsən Hüseynli ictimai fəaliyyətinə görə saxlandığını düşünür. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzi Azərbaycanın qərb bölgəsində açıq cəmiyyət ideyalarını yaymağı vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməyi özünə məqsəd bilir. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının və liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsini hədəfləyən layihələr gerçəkləşdirir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən sənə getmirəm. Mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq bölgələrdən növbəti dayanacağı Astaraya'dır. Ötən həftə Daşınmaz Əmlak üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov Astarada vətəndaşları qəbul edib. Qəbula azı 30 nəfər qeydə alınıb. Qalanları gəldikləri kimi də geri dönüblər. Həsən Kərəmovun qəbulundan Astara müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun reportajını Kəbran Dilavərli səsləndirir.
Allah prezidentimizin canı sağ
olsun. Prezidentimiz da canlıdaymışsınız. Həmin də canlıdaymışsınız. Əyaqın düşərgəli olsun. Yani.
Sağ olun.
Rayonlarda nazirlərin, komitə sədirlərinin qəbulu davam edir. Əmlak komitəsinin sədri Kərəm Həsənovun növbəti görüşü Astarada başdı.
Sənətlərdə köməkli sənətlərin yeri olanda kömək
olur. Sağ olun. Sən Astarın öpün gedirsiniz. Sağ olun.
Astara ilə yanaşı qəbula Lənkəran və Lerikdə ümumilikdə azıb 30 nəfər qeydiyyata düşə bilib. Qeydiyyata düşə bilənlər problemlərin həll ediləcəyinə ümid edirlər.
Bizim bu Cənub zonasında haqsab yoxdur, haqsab kitabı icab. Ona görə ki, 7 ildir biz əlləşirik, bizim öz samiyyət qoymuşuq, çəkməyəndə, yoldaş Aliyev bizə çək verib, qoymuş idarə öz əlləşdirib, gələb bizə haq çapsaq, vermirlər. Prokuratura, mənkəmə, inzibati orqan sizə, bizə deyir ki, 15% sizə düşməlidir, ancaq vermirlər. Mənkəmə baxmır bu işə. Ona görə bu adamı, o sahibkarı, pulu çox olduğuna görə, bizə baxan yoxdur. Bu xahiş edərəm sizdə bizə köməklik edəsiniz. Dövlətdə xahiş edirik. Azərbaycan bu müstəqil dövlətdə xahiş edirik ki, vətəndaşları incitməsinlər.
Prezident o komitə sədrləri, nazirləri bölgələri göndərir ki, insanları dinləsinlər. Hansı məsələdə müşkilləri var, həll eləsinlər. Onlar da sağ olsun ki, gəlirlər, əziyyətə qatlaşırlar. İnşallah elə bilirəm ki, hər şey yaxşı olar, cəmaatın problemlərini həll edirlər.
94-cü ildə özəlləşdirilir. Kükələ alınır. Sonra təzə qanuna əsasən torpağın özəlləşdirilmə qalmışdır. Torpaq komitəsinin səhvi üzündə, kənd icra nümayəndəsinin səhvi üzündə mənə şəhadətnamə verilməyib. Amma kükə var. İndi mənə deyirlər ki, təzədən kükə var. O da pul istəyir, mən də pulum yoxdur. İndi görə nə olar?
Bizim də bir xıdaq alın problemimiz var. Və ev torpaq
beləliklə, Kərəm Həsənov müraciətçilər dinləyir. Komitə sədri vətəndaşın problemini çözmək üçün işçilərinə tapşırıq verir.
Yəni, bütün o astarda islahat vaxtı nə kadastır yazıblar, nə də şəhadətnamələr verilir. Yəni, bu arada ancaq bugünkü gündə bələdiyyədən bunları alır.
İndi kadastır planı ala bilərsən, burada yerli şöbədir.
Kadastır planı bulanında bu rəzətli yerli şöbədən.
Rəzət eləmişim ben.
Onlar bələdiyyə algı satdı eləməlidir bugünkü gündə. Onlar da indi buna vəsaitləri satmır. Təzdən öz, elə bir akrobalı torpağın təzdən özlərinə satılmalıdır.
Yox, kim satılmalıdır?
Torpaq şöbəsi.
Yox, düz deyil axı.
Elə edin, dərdə danışaq.
Yox, axı bu adam bunu neçə ildir yaşayır?
Qərar yoxdur, torpaq ayırma sənədi yoxdur. Ona görə katastrof bir başa verə bilmirlər bunlar.
Bir sənət təklifin nədir, necə edir?
Orada bulundular da məhkəmə qətnamasını aldırdılar.
Bunu gedəcək, məhkəmə verəcək, başlayacaq. Hansı məhkəmə verilmək? Astara məhkəmə.
Yeri məhkəmə.
Yeri məhkəmə. Kömək edə bilərsən.
Bəli.
Danış məhkəmə ilə müraciət edərsən, kömək ilə ədəmə. Özün danış məhkəmə. Həmin orada.
Qeydiyyata düşə bilməyən yarı yoldan qaydanlar da oldu.
Əvvəlcədən öyrədilmiş adamlar ora buraxılır. Bəy tərifi başlayır. Nazirin ünvanına və bir sıra və həmin yerlərdə işləyən məmurların ünvanına. Təsadüfən bir nəfər ya iki nəfəri də orta səviyyədə onların şikayətini qəbul edir.
Şikayətçinin dünənləri istədi ki, qəbula yazdırır, yazmadılar. Yəni, dedilər ki, bu günləri sabahsı gün yazarı. Bu gün də belə də adam soxdur da yazmaq mümkündür.
Nazirlər və komitə sədrlərinin rayonlarda birbaşa vətəndaşların özləri ilə görüşlərin keçirilməsinə Prezident İlham Əliyev tapşırıq verib. Məqsəd vətəndaşların problemlərini yerindəcə öyrənib, həllinə yardımcı olmaqdır.
Yaşadığım bir Heydər Əli Qınav gününə görə mənə hədiyə verdiklərinə görə imkan varsa xahiş edirəm, onu mənə xüsusi bir səfə verin, başlısın mənim qotarar.
Nazir mənim?
Bəli, bəli.
Sənə təşkilin verildi ki?
Bunlar orderi var 2008-də verildi. Bu, həmin o məsələyə görə Qarabağ əhalilərinin binasının özəlləşdirilməyə görə ona görə.
Kim sözə verildi? Sosial müdafiə, əməkdaşlarının sosial müdafiə?
Yox, şəhərlərin binasının, əhalilər seçilən binanın dayandıqlar da özəlləşdirilməyə.
Əməkdaşlarının sosial müdafiəsi nazirinə məktub yazar, icazəsi
gəlir. Lazımsa Səlim əlindən də xahiş edir. Amma sən mənim məktubumu hazırlayır.
Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. İyunun 28-dən 29-na keçən gecə Köxanəbi kəndinin sakinləri güllə səsinə oyanıblar. Daha sonra mal qaranın ateşə tutulduğu anlaşılıb. Köxanəbi kəndi Tovuzun Ermənistan postlarından cəmi 300 metr məsafədə yerləşir. Gecədən sübh tezdənə qədər davam edən atəş yerli sakinlərdən birinin iki inəyinə tuş gəlib. İnəyi kreditlə alıb, hələ pulunu ödəməyən Köxanəbi sakini deyir ki, nə vaxtsa o güllənin onları da tuş gələcəyi qorxusu içində yaşayırlar. Ətraflı Köxanəbidə olan müxbirimiz Gülnur Raqif qızı danışacaq.
Bir gecədə bir evə bu qədər güllə dəysin, evdə yaşayır. Yəni, bax, bunlar partiyanın güllənəri, hamısı partiyanın, amma bunlar yox.
İyulun 28-dən 29-na keçən gecə Köxanəbi kəndinin sakinləri güllə səsinə oyanıblar. Daha sonra mal qaranın atəşə tutulduğu anlaşılıb. Tovuzun erməni postlarından cəmi 300 metr məsafədə olan Köxanəbi kəndində köhnə uçuq evlərlə yanaşı Tağı evlər ailəsinin dağ ətəyində yerləşən Malqara tövləsi və bura bitişik iki otaqlı evi də atəşə tutulub. Ailənin oğlu Ruslan Tağıyev belə deyir və tövlədə bağlı olan iki inəyə də güllə dəydiyini bildirir.
Burada da vardı.
Ölən nəyə ora bağlamışsınız?
Ölən nəyə bağlamışdı. Ölüm vəziyyəti də buradaydı. Buradan da güllə keçir.
Gülləniz idi?
Hə, budur.
Tağıyevlər ailəsinin tövləsinə bitişik ev erməni postlarından apaydın görünür.
Hə, o da postu. Onun bağın böyle zilvəlik də postu. Erməninin də baxın. Bizimki bu bağındı qadınlar.
Ya postdan sizin eviniz tam aydın görünür.
Ağzının üstündəyik dana biz. Bax, bax.
Ruslan Tağıyevin sözlərinə görə indiyədək evlərinə atılan güllələrin sayını itiriblər. Dam örtüklərində də evlərin ayna qapısında da tutar qalmayıb. Ötən gecə bir neçə saatlıq açışmada evlərinə nə az nə çox 8 pulemet gülləsi deyib.
Bir axşam saat 1-dən başlayıb saat 4-də kimi. Erməni gülləliyim, mən işə qravatın altında girmişəm, işə çıxıb işdə heyvanıma da baxanmamışam. Bir də o vaxtı saat 4-də atışma dayanıb. Dayanıb, işi çıxan döymüşəm, inəyimin birini öldürüb, birini də yaralayıb. Onu and olsun Allaha, o ölən inəyimi mən kreditlə almışdım. Hər onu mən kreditlə iki ayını vermişəm qalanında.
Bu da qranız kətdə yaşayır. Hökumət sağ olun, indi gəlif ermənin qalanını kəsəsdir hökumət. Bir bilənci şeylərdə bir imkanı olmayana köməkliyi eləyələr, bir heç olmasa da. Buna imkanlar çatır, amma erməniyə deyəsə deyirlər ki, sən atma. Onlar yaşayır. Biz də, məsəl üçün, mən geyib, bax, iş satmasam, belə beləcə də çıxıb geyib kvartirant kimi bir yerə sığına bilərəm də. Amma alınmır. Nənəmiz, babamız yatdığı qəbir sənin buradır. Mən köçəndə məndən qoraq şirkətdə məcburdur köçə. Ondan qoraq şirkətdə belə-belə torpağımızı vermək də cümdür. Amma köməkliyi eləsələr, lap yaxşı olur. Eləməyən məsələdə. Nə var əsə, heç kətçilik də bitər, yenə bir mətaf, düzgür şeyi saxlayacaq.
İki uşağını bu kənddə əlinin zəhməti ilə dolandıran Sürəyya Tağıyeva indi krediti necə ödəyəcəyindən narahatdır. O ailələrinə maddi yardım umur. İstəyir ki, onlara dəymiş zərər ödənsin.
Mən hələ ki, bu kənddə erməni adam da öldürüb, heyvan da vurub, hələ bu kənddə o haqda yardımıza deyiləyən olmuş. Şarif qaytardım tək qadınam. Bax elə, o da elə etdi heyvanı. Qaldım zuluma.
At familiyam. Köxanəbi kəndində biçim vaxtıdır. Gənc sakinlərdən Miralim də deyir ki, biçənəkdə işləyən kimi erməniləri gülləyə tuturlar. Ona görə gündüzün gündüz çağında da işləməyə, gizli yollarla kolların arası ilə getməyə məcbur qalırlar. Tovuz rayon icra hakimiyyəti başçısının mavini Fikrət Tağıyev deyir ki, sərhəd kəndlərində vaxtaşırı, malqara da tələf olur, insanlar da yaralanır. O, hər gecə atılan güllələrdən evlərin dam örtüyünün sıradan çıxmasına da diqqət çəkir. Zərər görən ailələrə yardım məsələsinə gəlincə, Fikrət Tağıyev deyir ki, yaralanan sakinlərə icra hakimiyyətində daxili imkanlar hesabına yardım göstərilir. Mal və mülkə dəyən ziyanı rayonun fövqəladə komissiyası qeydə alaraq Nazirlər Kabinetinə göndərir. Kənd sakini Ruslan Tağıyev isə kredit götürüb 1000 manata aldığı inəyin ölümü ilə hələ bir nəfər rəsmi şəxsi maraqlanmadığını söylər. Onun anası Sürəyya Tağıyeva deyir ki, o biri mal heyvanın süd və qatığına qalıb ümidləri. Bəlkə ağartı satmaqla krediti ödəyələr və dərhal da sözlərinə əlavə edir. Digər malqara atılan güllələrdən qorunub sağ qalsa.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Paytaxt Bakının ardınca regionlarda, eləcə də Naxçıvanda da türk liseyləri bağlanıb. Türk liseylərinin bağlanması nəinki şagirdləri və valideynləri, eləcə də məzunlardan narahat edir. Naxçıvan müxbirimiz Yafa Zəkirəmoğlu Naxçıvan liseyini bitirən məzunlardan biri ilə söhbətləşib.
Naxçıvanda türk liseyləri bağlandı. Naxçıvan nə qazanacaq, nə itirəcək sizcə?
Naxçıvan nə qazandı, qazanacağını bilmirəm, amma itirəcək bayağı bir şey var da. Bu xeyli şey etildi.
Məsələn?
Bu xeyli dünya görüşünə sahiblənə biləcək, vətən millətə xeyli ola biləcək uşaq itirdi. Bir xeyli uşağın gələcəyi duruma düşdü. Valideynlər yaxşı övlad qazanmaqdan məhrum oldu. Təhsil adına bir xeyli şey etildi ki, yəni təhsilimiz göz önündədir. Ülkələrində təhsil göz önündədir. Bundan sonra da göz önündə olacaq ki, nə qədər şey etildi.
Təxminən neçə nəfər təhsil alardı orada? Orta hesabı.
Orada haradasa 304 nəfər təhsil Naxçıvan şəhərində mən məzun olduğum, yəni illik qəbul ona uyğun olurdu. Haradasa 1000 şagird, kiçik səviyyədə 1000 şagird təqribən olardı.
Əlaqəz yoxdur, oradakı şagirdlər nə eləmək düşünür, harada oxumaq istəyirlər, nə təşrif edirlər?
Yəni bu liselərin bağlanma söhbəsi bir neçə dəfə olubdu. Mən məzun olan ildən biri sonra da müxtəlif vasitələrə əlaqaraq liseyi bağlayamışdılar. Yəni onda liseyə bağlayın demirdilər, amma onda valideynlərə təzyiq göstərilir birbaşa ki, uşaqların liseydən çıxasınlar və beləcə liseyə boş qalmışdı. Onda valideynlər xeyli etiraz etmişdilər, yəni tarəfi duruma qalmışdı ki, Naxçıvan, yəni elə bir alternativ də yoxdur ki, uşaqlarını təhsil almaları üçün başqa yerə müraciət edirlər. Onda da məcbur, yəni çarşı orta məktəblərə uşaqların adını yazdıraraq hazırlıqlara qoyurdular orada müəllimlərin yanına. Yəni, sonradan razılıq əldə olundu, yəni kişilərindən daşındılar, liseyi bağlamaqdan vaz etdilər, uşaqlar da necə sunmuşlar, belə də qayıtdılar geri.
Bu nə vaxtdan söhbət gedir?
2012-ci
ildə. Bir də Rəhman bəy, bu məktəbləri Ətullah Gülərlə bağlayanlar da var. Və Erdoğan'ın Bakıya gəlib qayıdandan sonra bu Bakıdakı liseylərin bağlanması, ardınca da Naxçıvandakı liseylərin bağlanması bəzilərində belə əsas yaradır ki, belə sırf Gülənlə bağlı idi deyə bu məktəblər.
Bəli, bu
ona görə bağlanır.
Bəli, bu birbaşa siyasi məsələlərlə bağlıdır. Yəni məktəblər dünyadakı sülh şeyləri ilk olaraq Fətullah Gülənin təşəbbüsü ilə açılıbdır. Yəni ona aid demək düzgün ifadə deyil, amma onun təşəbbüsü ilə açılan liseylərdir. Sonraki proseslərdə də bildiyiniz kimi Fətullah Gülənin Əlbağ müəssisələrinin birləşməsi axırda Azərbaycan hökumətinin də xarici siyasətdə asılı olması bu nəticələri gətirib çıxardı ki, Erdoğan'ın sözü ilə öz ölkəsində məktəb bağlayır və nəsə başqa işlər həyata keçirir.
Siz orada təhsil alıbsınız. Orada bir zərəri nəsə var mıydı ki?
Xeyr, mən orada oxuduğum 5 müddət ərzində heç bir zərərli nəsə görməmişəm, şahidi olmamışam mənə qarşı və ümumiyyətlə digər şahidlərə qarşı heç bir nəsə zərərli hal müşahidə edilməyib. Əksinə xeyli müsbət hallar olubdu ki, yəni məncə lisey məzunlarının ümumi səviyyəsinə baxdıqda bu hiss olunur.
Orada
vətənpərvərliyi açısından, millətçilmə açısından, xeyirli, vətənimizə xeyirli olmaq açısından. Amma zərərli heç vaxt bir lisey məzunundan xüsusi hər hansı bir zərərli nəsə görünmür, müşahidə olunmur. Ki, lisey məzunları hər hansı bir dövlət və ya millət üçün kimlər üçün isə hansısa təhlükə törətsin.
Orada əsas nə təbliğ olunurdu?
Orada əsas təhsil, hər şey təhsil üzərinə qurulmuşdu. Bizim yaxşıda təhsil almamız üçün adamlar sənə fədakarlığı eləyirdilər. Evlərinə getməyənlər olurdu, müəllimlər, evli adamlar. Evlərinə getməyənlərlə gec gedənlər. Yəni, daha çox şagirdlərə daha çox vaxt sərf olunurdu. Əziyyətimizi çəkirdilər ki, biz yaxşı təhsil alaq ki, biz də alacaq.
Təhsil haqqı necə idi orada?
Təhsil haqqı xeyli, məsələn, Naxçıvan şərtlərinə çox uyğun idi. Mən məzun olanda illi ödənişim 700 manat idi. Yəni, biz onu rahat bir şəkildə ödəyə bilirdik. Hətta bir il sıxıntı olmuşdu bizim ödəməmizdə. Onda da mənə güzəşt edilmişdi. Ailəmizin maddi sıxıntı olduğuna görə xeyli güzəşt olmuşdu. Bundan əvvə mən uşaqlar tanıyıram. Neçə sinif olacaq? Sırf maddi sıxıntı olduğu üçün susuz oxuyubdu. Yəni, məktəb onu güzəşt edibdi. Başqa kənd yerlərindən ailələr var idi ki, pul əvəzinə, məsələn, həyətində olan meyvədən, tərəvəzdən verirdi. Təhsil haqqı ödəmirdi onun əvəzində. Yəni, istənilən halda güzəşt olunurdu.
Tədrisin səviyyəsi necə idi orada?
Tədris süpəydi. Yəni, ortalama bala görə Azərbaycan üzrə 4557 məktəb arasında bizim liseyik ikinci olmuşdu. Şəhri liseyi biz qəbul olanda 6-cı olmuşdu, Ordubatda 11-ci olmuşdu. Hər il prezident təqayüsü, Parisdə nə qədər uşaq göndərilirdi, ölkə daxilində ən yaxşı yerlərə qəbul olurdu uşaqlar. Mən 5 il oxuduğum müddətdə qəbul həmişə 100% olubdur.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında torpağa qoyduğu xərç, çəkdiyi əziyyət, batmaq üzrə olan əkinçilərdən danışacaq. Hökumətin 2020 gələcəyə baxış konsepsiyasının ən böyük hədəflərindən biri də kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Digər ki, Samuqda əkinçilərə xəbərdarlıq olunub ki, əkin aparmayın. Niyəsi də odur ki, su yoxdur. Yeganə qazancı əkinçilikdən çıxan əkinçilər deyirlər ki, il boyu dolanışıqlarını çıxara bilmək üçün əkin aparmağa məcbur olublar. İndi torpağa qoyduqları xərç, çəkdiyi əziyyətdə batmaq üzrədir. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Samuqda olub əkinçilərin problemini öyrənib.
Bu bir həftəyə qədər sulanmasa, hamısı bax belə məhv olub gedəcək.
Orta sektor sahədə günəbaxan yetişdirən Sərkər kənd sakini Rövşən Məmmədov danışır ki, əsas əkib becərmək deyil, bu il əkdiyi məhsul susuzluqdan yanır. Bir neçə gündə sahəni sulamasa, bütün xərci də məhsulu da batacaq.
5 ildir biz yerlərimizi sulaya bilmirik, taxıl əkirik, bir dənə suyla piçirik, semişqə əkirik, gözümüz baxa-baxa yanır. Hörmətli prezidentimiz bu torpağı bizə iş yerindən ötəri verir.
İnstitutda oxuyur, 3-cü kursda. Uşağımın ödənişini eləməmişəm. Agrolizinqdən traktor götürmüşəm, onun ödənişini də babut sahəyə qoymuşam. Onu da eləyə bilməmişəm. Bax, budur. Mən bu dəqiqənə bütün varım, yoxum bax yerin üstündə.
Bizdə bu. Bizim ayrı yerdən gəlirimiz yoxdur. Bu batandan sonra mənim ailəm də batdı elə.
Kanal gəlir, gəlir.
Çox vəziyyət. Çox.
Gəlir kanal yarı yolda dayanır. Verirlər başqa yerə.
Qoy bunu karyerdən
bəri
karyerdə dayanır.
Çörəyin torpaqdan çıxaranlar gözlərini məhsuldan gələn gəlirə dikiblər. Bircə ehtiyac var ki, o da su.
Qalmışıq belə. Bir həftə müddətə bu semişka sulanmasa, elə bil bizim qoyduğumuz maya batdı. Biz sulamalı idik ki, hardasa bir 15-20 gün bundan qabaq. Hələ də bizə su yoxdur, biz sulaya bilmirik. Buyurun, baxın, xanım, bax, o yarpaqlar hamısı quruyub. Biz nə qayraq? 7000 manat, vallah, billah, mənim banklara borcum. Ayaqdan yarpaqlar quruyur, başa çatır, belə qaralım olan. Yəni, bu susuzluqdan yanıb gedir.
Əkinçilər iddia edirlər ki, su idarəsində sahələrin sulanması üçün təyin edilmiş növbəllik pozulur.
Bundan mən nə məhsul götürəcəm? Bundan nə məhsul götürmək olar? Yenə mən o yuxarıdakılardan, hörmətli prezidentimizdən, hörmətli deputatımızdan çox-çox xahiş edirik. Biz yanırıq. Kanalı işə salsınlar. Biz yerlərimizi suluyaq. Biz çox pis vəziyyətdəyik.
Yəni, o adamlara verirlər ki, o adamın ya qohumu olur, ya tanışı olur, yəni nəsə pul olur. Açıq, rüşvət.
Adamları yələniblər, hələ bir artisan yələnib, su birliyi yaranıb güyə. O da su birliyinə söhbət gedə bilməz. Artisanlar şəxsidir. 4 manat 24 saatı 4 manat 20 qəpik dövlət rüsumu var. O 4 manat 20 qəpik əvəzinə 12 manata suyu satırlar bizə. Biz də bu 1 hektarı 3 suya suyuyoruz. Bu da 50-30 manat. 30 manata 1 hektar suyuyoruz. Bu da suya bilmirik. Bizim yerlərimiz bərpa məhv olub gedir. Bir sözlə
ürək sarsılmamazdır. Bir tərəfim quruyur. Bu gəlirəm, bax belə sahəni də belə görəndən sonra mən lağarmanım. Evdə də tək işləyəm mənə. Heç kəs, heç bir yerdə işləmir. İki dənə uşaq oxuduram.
Samux rayon Sərkər kənd bələdiyyə sədri Şəmisdən Yusifov deyir ki, Samuxda suvarma suyunda illərdir problem yaşanır. Bu səbəbdən əkinçilərə su növbəllik əsasında verilir. Əlavə edir ki, əkinçilərə əkin ilindən qabaq xəbərdarlıq edilib ki, normadan artıq sahələrdə məhsul əkməsinlər.
Suvara bilməyəsiniz, burada su problem var. Bunlar da demişkə pula gelirdi. Gəlirdi burada 90 hektardır, 198 hektar sına bakan əkimlər. Bir ayda sulamaq üçün 20 dənə su marktan lazımdır.
Bələdiyyə sədri deyir ki, hazırda Şəmkir Dəryəçay layihəsi hazırlanır ki, bu layihədən sonra xeyli sayda su artezianlar inşa ediləcək və noyabr ayından itibarən daimi kanal suyu gələcək. Əkinlərin suvarılması problemi də həll olacaq.
Xaçmazda könüllülər Xəzərin sahilini tullantılardan təmizləyiblər. Şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz Cəmil Məmmədli könüllülərin Xəzərin sahilini təmizlədiyi vaxt onlar da olub. Onun reportajını Esmira Cavadova səsləndirir.
İçki şüşələri, meyvə qabıqları, siqaret kötükləri, ayaqqabı tayı, Xaçmazdakı çimərliyi bu tullantılardan xilas etmək üçün İnsan Hüquqları Regional Resurs Mərkəzinin könüllüləri təmizliyə qarşı getməyə yorulma deyib tam bir günlərini bu işə həsr etdilər. Özləri ilə götürdükləri torbalara daha nələr, nələr yığmamışdılar. Tək içimərliyi sevənlər təmiz qumun üstündə dincəlsinlər.
Biz hər dəfə dənizə gedəndə gördük ki, dəniz çox çirkilidir, ətrafını çox çirkləndirirlər, nə yiyirlər, atırlar. Biz də dedik ki, bəlkə bir dəfə yığışıb hamımız birlikdə dənizin kənarını təmizləyək. Bu bizim həm sağlamlığımıza yaxşıdır, həm də dənizə gələnlər xoş istirahat edə bilsinlər. Biz də
Bütün günü sahil boyu zibilləri həvəslə iri torbalara dolduran könüllü Aynurə Bağırovanın çimərliyə istirahətə gələnlərə sözü var.
Biz bir gün təmizlik aksiyası keçirdik dənizdə. Bir neçə kilometri yəni təmizlədik, tulantılardan təmizlədik. Və biz istəyərdik ki, hamıya müraciət edirik ki, yəni o tulantıları qablaşdırıb, yəni özlərini aparsınlar. Yəni təmizliyə riayət etsinlər. Və mən
Ekoloq Abdullah Kərimli hesab edir ki, təmizlik ilk növbədə insanın öz sağlamlığı üçün vacibdir.
Hər bir şəxs, hər bir ailə öz yaşadığı ərazidə ekoloji tələblərin yerinə yetirilməsini gözləməlidir. Bu ekoloji problemlər bu dəqiqə dünyanın diqqət mərkəzindir. Çünki dünyanın gələcəyi, bəşəriyyətin gələcəyi ekologiyadan asılıdır. Mən ümid varam ki, həmən bu iş davam edəcək, gələcəyində də çay kənarlarının təmizlənməsi, çay kənarlarının yağanların bərkidilməsi, yaşıllıqların salınması sayəsində də inkişaf edəcək. Bu sahəyə ümid varam ki, Respublikanın digər ictimai təşkilatları da qoşulacaqlar.
Könüllülər işlərini bitirib təmiz çimərliyi bura istirahətə gələnlərin ümidinə qoyub getdilər. İndi qalır mövsüm boyu bu təmizliyi qoruyub saxlamaq.
Bizdəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.